Náš text je vzat ze známého místa 12. kapitola listu Římanům. Římanům 12, prvé dva verše. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To je téma pro celý seriál různých kázání, protože tam je mnoho, mnoho věcí. A já bych dnes z toho vyjmul jenom část verše druhého, a ani to dneska zdaleka nemůžeme obsáhnout. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli. Ta proměna, ta změna se netýká vnějších věcí, jak to můžeme v současné době ve velikém pestrobarevném provedení vidět třeba v těch arabských zemích, ale jedná se o proměnu vnitřní, a to dokonce konkrétně mě. Chcete-li také vás. Vzpomínám si na kázání novoroční našeho bratra kazatele Roberta, který se přiznal, že pod stromečkem našel jednu úžasnou knížku, která se jmenovala, teď nevím, jestli si to dobře pamatuju, Do týdne změněný. Bylo to tak nějak, jo. No, radši se nebudu Roberta ptát, jak to... No, nebudu to radši komentovat, nebudu říkat, co si o tom myslím. Ale bylo by to úžasné, jo, kdyby člověk spolknul nějaký prášek a do týdne byl úplně jiný. V té době někdy jsem na ČT2 se zaposlouchal do zamyšlení jednoho moderátora, redaktora, kterého mám moc rád. Přiznám se, že se jmenuje Jan Petránek a vlastně někdy, co nevidět, bude mít 80. Dovolte, abych citoval několik věd z toho jeho zadumání se. Za totality, to už cituju. Za totality jsem své články podpisoval heretik a rád bych kacířem zůstal až do smrti. Kacíř používá svůj přirozený rozum a bouří se proti zlovůli a nespravedlnosti. Za kacířství by bylo například možné považovat výrok, že pokrok je přelud. Je rozhodně skvělé, když můžeme používat výsledky technického vývoje, letadla, mobily a tak dále. Ale když se člověk nestává lepším ve vztahu k druhým lidem, není to pokrok, ale jen technický rozvoj. Historie ukazuje, že člověk se nezlepšuje, jak by se vlastně podle evoluční teorie měl, ale je stále stejný nebo spíš horší. Aby nastal pokrok, muselo by se změnit lidské srdce, způsob lidského myšlení. Tolik Jan Petránek. Člověk by skoro čekal, co s tím. A Jan Petránek jenom konstatuje, co bude dál. No, nejspíš nás čeká další sociální revoluce. Lidé se budou bouřit proti těm, kdo si stanovili astronomické platy na úkor jiných. Když se díváme do historie, na jedné straně vidíme pokrok a zlepšení, ale když se člověk podívá hlouběji, tak uvidí rozklad a úpadek. Už před lety americký filozof Thoreau řekl, že Amerika měla rozvinuté nástroje k nerozvinutým koncům. Je to hodně krkolomný překlad, ale zkrátka básník chce říci, že člověk má úžasné takové ty rozumové technické nástroje, jak vyvíjet, vymýšlet nové věci, kterým tedy jsme si zvykli říkat pokrok, ale že nakonec to skončí strašně zamotaně. je to pak ještě nějak složitější, než to bylo na začátku. Je to úžasné, že můžeme snadno mluvit k lidem na jakémkoliv místě na světě, když teda funguje televize, internet a mobily a tohle to všechno, ale máme co důležitého říci? Snadno se přepravíme z jednoho místa na jiné, pokud teda nenapadne metr sněhu, nebo ono stačí někdy 10 cm a lítají letadla, dopravíme se kamkoliv, ale postoupili jsme v řešení válečných problémů, hladu, násilí, nesvobody. Jsme samozřejmě vděční za věci, které dělají život pohodlnější, radostnější, pěkné domy, auta, letadla, pokroky v lékařství a elektronice. Ale musíme přiznat, a vidíme to na každém kroku, že každá z těchto věcí přináší i nové problémy, které je třeba řešit. Vrátíme se k tomu našemu textu. V tom druhém verši nám vynikají dvě slovesa. Nepřizpůsobujte se, ale proměňujte se. Jsou ve vztahu jakési nepřímé úměry. To znamená, čím více budu přejímat názory, způsoby myšlení tohoto světa, tím méně budu podobný biblickému modelu křesťana. Čím více nechám ovlivňovat Božím slovem, tím méně budu podobnější prostředí, které mě obklopuje, tomuto světu. A středem této váhy by měla být moje mysl. Přizpůsobovat se v tomto kontextu je negativní. My jsme si někdy zvykli mluvit o takzvaných nepřizpůsobových jedincích a v pozadí hned naznačujeme, že bychom uvítali, kdyby se přizpůsobili okolní civilizované společnosti. Angličané mají takové úsloví, be flexible, you will not be broken, ale to je, myslím, rada, kterou my Češi ani nepotřebujeme. Prostě když se vohneš, tak se nezlomíš. To mnozí dokáží aplikovat mistrně. Apoštol Pavel nám chce říci, že se nemáme přizpůsobovat světu, to znamená myšlenkové orientaci tohoto světa. Toto přizpůsobování je negativní, protože má na člověka a jeho duchovní život prostě škodlivý dopad. S lidskou morálkou, s možností si navzájem důvěřovat, to jde z kopce. Kvalita lidských vztahů se zhoršuje. A co jde z kopce, to běží samo. O to není třeba nějak usilovat. Usilovat člověk musí o to druhé, o tu proměnu. A ta formulace zní tak, že ne kdo si zvenčí udělá čáry má rifuk a jsem najednou jiný. Jde to nějak zevnitř. Cítíme, že taky já, ta moje mysl, moje vůle se na tom má a musí nějak podílet. Pán Bůh je všemocný, ale nic nebude dělat, když já nechci. To je ta otázka, jak já se, sebe, můžu proměňovat. Předsevzetí, no, to bylo kdysi, když jsem byl mladý, to už nehrozí. Podíl naší aktivity spočívá v tom, že chceme. Jestli opravdu chceme být jiní, pak to další opravdu může udělat Bůh. No a začíná to právě od hlavy. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, ale může odtamtud začít taky vonět. Jde o tu proměnu mysli. To je velmi náročný, řekněme, i psychologicky zajímavý text. Snad se k tomu dostaneme někdy příště. Dnes to vezmeme jenom jako takový úvod, aby to nebylo moc nudné. Podívejme se na jeden praktický příklad a otevřeme si Danielovo proroctví, kapitolu první. Daniel, první kapitola. Já tu kapitolu musím přečíst skoro celou, abychom si to připomněli a vzpomněli si, co se tam vlastně stalo. V prvních verších třech se dozvídáme, že král Nebukadnezar, babylonský král, oblehl Jeruzalém, dobil ho a mnoho Židů odvlekl do babylonského zajetí. No a pak tenhle ten král rozkázal Ašpenázovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kdejakému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, dal je vychovávat po 3 roky a po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belčazar, Hananiášovi Šedrak, Míšeálovi Méšak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj, když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Míšaelem a Azariášem, a říká mu: zkus to se svými služebníky 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu, pití vodu. Metoda, jak léčit rakovinu, že? Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovníky v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti, a Danielovi nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nabukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi ně by nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát přečí všechny věžce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. Úžasný, povzbudivý příklad, ale vraťme se k podstatě věci. Prostě 4 židovští mládenci byli vybráni, aby byli školeni na budoucí úředníky v královském paláci. Na jedné straně to určitě byla úžasná pocta, být takto kvalifikován a vybrán. Na druhé straně to byla i zkouška, protože tito upřímní chlapci by se měli přizpůsobit, to je to, co vlastně nechceme, babylonským způsobům a převzít myšlení, názory této říše. A cílem této školy bylo z Židů prostě udělat Babyloniany, a to znamenalo nejen novou zemi, ale i nová jména, jiné zvyky, jinou ideologii, jiný jazyk. Obrovská změna. Babylonští učitelé 3 roky se snažili těmto 4 mládencům vymýt mozek a naučit je, jak žít a myslet jako Babyloniané. Tak ta jména, jméno Daniel, to znamená Bůh je můj soudce, ale bylo změněno na Belčazar, to znamená Bůh Bel chrání jeho život. Chananiáš znamená Hospodin je milostivý, ale jeho nové jméno Šedrak znamená Akův příkaz, čili příkaz Boha měsíce. A tak dál. Míšael znamená, kdo je jako Bůh, a jeho nové jméno znamená, kdo je jako Aku, ten nějaký Bůh Aku. A ten Azariáš, to znamená Hospodin je moje pomoc, ale Abednego znamená Nébův sluha. Takže jméno pravého a živého Boha bylo nahrazeno jmény falešných babylonských bohů. Jiná jména. Člověk by řekl, že na jménu konec koncům tolik nezáleží. Ale můžeme od nevěřících lidí čekat, že jen tím to skončí? Když si tady přiklopíš nějaký odznak, že patříš k nějaký skupině? To byl jen začátek. Naučit se novou řeč, přijmout nová jména, pro mladé kluky nebylo zas tak těžké, ale žít podle babylonských zvyklostí znamenalo žít v rozporu s Mojžíšovým zákonem. A to byl pro ně problém. Na jedné straně Babyloniané bezesporu byli velkými staviteli, znali matematiku, vojenskou taktiku. Ale to je zajímavé, jejich náboženství bylo plné pověra výmyslů. Dnešní studenti, křesťané, leckdy musí ve světských školách také studovat věci, které jsou možná v rozporu s tím, čemu věří, podobně jako Daniel a jeho přátelé museli zvládnout historii a vědní obory Babylonie. A vlastně po závěrečném přezkoušení převýšili všechny ostatní studenty a později jim Bůh dal příležitost prokázat, že jejich hebrejská víra je nadřazená víře jejich věznitelů. Když však jejich výcvik po nich požadoval, aby jednali proti svatému zákonu, museli změnit směr. Královské jídlo. To určitě bylo nejlepší v zemi. Tak proč je 4 hebrejští studenti odmítli? Protože by je mohlo poskvrnit a způsobit, že by byli kulticky nečistí před svým Bohem. Pro Židy bylo důležité, aby jedli jen zvířata, která Bůh schválil, a to ještě ta zvířata musela být připravena tak, aby z nich vytekla krev, protože jíst krev bylo přísně zakázáno. A co víc, královské pokrmy byly obvykle nejdříve obětovány modlám a žádný pravověrný Žid nemohl takto poskvrněné jídlo jíst. A vlastně prvotní církev řešila podobný problém. Dnes naštěstí toto náš problém, aspoň si myslím, není, protože víme, že to, co člověk jí, není to, co ho poskvrňuje, že tady se jedná o jiné skutečně duchovní a vnitřní věci. Ale otázka zní, jak může boží lid odolávat tlakům, které se je snaží vmáčknout do zvyklostí tohoto světa? Fyzicky jsme ve světě, ale duchovně musíme být jinde. Duchovně nejsme ve světě, protože jsme se odevzdali Kristu, který za nás zemřel, má na nás nárok a je na nás, abychom ten jeho oprávněný nárok mu časem neupírali. Vzpomeňme si na ten text Římanům 12.2, z kterého je vidět, že se přizpůsobují lidé, jejich život je ovládán tlaky zvenčí. Ale život těch, kteří jsou proměněni, je ovládán tlakem, který působí zevnitř. Co působí na mě víc? Ten vnější tlak? Nebo vnitřní? Vím vůbec, o čem je řeč, když mluvíme o vnitřním tlaku? Ten Daniel a jeho tři přátelé si zachovali svoji osobnost. Jejich mysl nebyla babylonská. Místo, aby se nechali změnit vnějším tlakem babylonského prostředí, tak se proměňovali, či byli proměňováni. Prostě Pán Bůh si je použil, aby proměnil nejen jejich myšlení, ale dokonce, aby měli velký vliv na myšlení mocných vládců v pohanském světě a přineslo to tak velkou slávu Božímu jménu. Prvním krokem v řešení jejich problému a k tomu, aby byli proměňováni, bylo, že se celé odevzdali Hospodinu. Danielovo srdce, prostě jádro jeho bytí, a srdce je i jádrem našeho bytí. Jeho srdce patřilo Hospodinu a stejně tak i srdce jeho přátel. Moudrý Šalomoun právě na to klade velký důraz, když v knize Přísloví říká, tak mladý, dej pozor, především střes a chraň své srdce, protože z něho vychází život. Přísloví 4.23. No a Pána Boha máme přece milovat nejenom tady hlavou, ale prostě celým srdcem, doopravdy. Srdce, které Hospodina miluje a spoléhá se na něho a proto ho i poslouchá, nemá problém se za těžkých podmínek správně rozhodnout. Bude věřit, že Bůh se postará i o následky takových rozhodnutí. A tak ti naši čtyři mladí, sympatičtí, když si měli vybrat mezi Božím slovem a královským jídlem, i když to jistě krásně vonělo a bylo to lákavé, oni si vybrali Boží slovo. Podstata každého problému je v tom našem lidském srdci a jde o to, aby nebylo ve spouře vůči Pánu Bohu. Druhým krokem byla jejich zdvořilost vůči autoritám. To opravdu stojí za povšimnutí. Ti čtyři mládenci si uvědomili, že Ašpenas se k ním choval přátelsky, vlídně. Pochopili, že tady asi pracuje Hospodin. A vlastně takový Josef, ten, co byl v Egyptě, tam udělal podobnou zkušenost. Zkrátka, když se líbí Hospodinu cesty člověka, vede k pokoji s ním i jeho nepřátele. Nebyli ovšem tak naivní, aby si mysleli, že ten jejich opatrovník, dohlížitel, přijme jejich víru a že se jako pohanský úředník bude řídit Mojžíšovým zákonem, protože to by si pěkně nadrobil, že, u panovníka. Daniel a jeho přátelé velice moudře požádali o desetidenní zkoušku. To bychom v písmu našli možná podobné případy odvážných lidí, kteří se postavili proti autoritám, jelikož dali přednost poslouchat Boha a ve všech případech se chovali moudře a laskavě. Jako kdyby znali Římanům 12.18, jak jen je to možné, pokud to záleží na vás, žijte v pokoji se všemi lidmi. Kromě Daniela a jeho přátel bychom si mohli vzpomenout na příklady hebrejských porodních asistentek, apoštolů ve Skutcích 4 a samotný Ježíš je příkladem nejlepším. Všichni se museli vzepřít nějakému nařízení, aby mohli být poslušní Hospodina, a Pán Bůh se k ním přiznal. Sami byli odvážní, ale nechtěli nikoho do těžkostí přivést. Chovali se pokorně a tiše. Když se ocitli na křižovatce, pochopili to jako příležitost se přiznat Pánu Bohu a oslavit jeho jméno. Ti čtyři mládenci nikomu nevyhrožovali, neorganizovali nějaký protest, demonstraci nesvolávali, nepsali maily na všechny strany, ani nechtěli zapálit budovu. Prostě byli vynikající ve studiu, chovali se slušně, byli zdvořiví a požádali toho Melzara, aby je podrobil 10dennímu testu. Bude jim dávat k jídlu jen zeleninu a vodu. To je pěkná otučňovací dietka, to bych teda asi potřeboval jako sůl. Křesťané nemají žádné právo žádat od druhých lidí, zejména od těch, kteří neuvěřili, aby podstoupili nějaké riziko, pokud se k tomu sami nerozhodli. Ten opatrovník, aniž si mohl uvědomit, že ho vede Bůh, tento návrh přijal. Zbytek vykonal Pán Bůh. A nakonec čtyři mládenci byli zdravější a lépe vypadali než ostatní studenti. Když máme řešit nějaký problém, musíme Pána Boha prosit o odvahu se s tím vypořádat čestně i pokorně, abychom měli moudrost tomu porozumět, sílu to udělat to, co nám Pán Bůh ukáže, no a také víru, že Pán Bůh vykoná zbytek. A naším motivem musí být Boží sláva a ne hledání cesty, jak se z toho dostat. Nemělo by být důležité se ptát, kudy z toho ven, ale spíš, co z toho lze získat, k čemu je mi to dobré. Pán Bůh použil tento soukromý test, aby připravil Daniela a jeho přátelé k jiné zkoušce na veřejnosti, která přijde asi za rok. Na této události nebylo nejlepší to, že nemuseli dělat kompromisy, ale že se upevnil jejich charakter. A tak se nedivme, že Pán Bůh Daniela později nazval muž milý, protože se velmi podobal jeho milovanému synu. A pokud vím, tak o nikom jiném tento výrok v Bibli nenajdeme. Několik vět na závěr. Každý věřící se buď přizpůsobuje, nebo je proměňován. Nemyslím si, že to jde s námi vždycky výhradně jenom jedním směrem. Je to stálý zápas, stálý proces, kdy někdy se asi spíš přizpůsobíme, pak nám něco dojde a vracíme se zpátky a tak se ty váhy všelijak nalevo, napravo. Buď jsme vtláčeni do způsobu světa, nebo ve světě, kam nás Bůh postavil, zůstáváme zdravě odlišní, ba dokonce někdy Pán Bůh může, podle toho, jak se člověk zachová, ty věci celkově proměňovat k lepšímu. Rozhodně lidé, kteří věci mění, to nemají vždycky lehké. Mohou vznikat vypjaté situace, ale může nás povzbuzovat vědomí, že i nás si Bůh chce použít, abychom na druhé, na situaci ve světě, měli dobrý vliv. Sami asi těžko dokážeme jít proti proudu, sami těžko dokážeme být jiní, ale můžeme si všimnout toho, že čím víc se blížíme posledním dnům, tím odpůrci dají pec více rozpálit, možná 7x víc, když se držíme toho danielovského obrazu. A tlak na to, aby se každý přizpůsobil, bude stále silnější. Je zřejmé, že Boží lid bude potřebovat hodně milosti, modliteb, odvahy, víry, aby se otevřeně hlásil ke Kristu a miloval ho, když ostatní se budou klanět bohům tohoto světa. Kniha Daniele je velkým povzbuzením, protože nám připomíná, že Bůh se o svůj lid stará a že ho také poctí, když mu člověk důvěřuje. Když chodíme s Pánem, můžeme každý den zakoušet na sobě tu duchovní proměnu, kdy Pán na nás pracuje a zevnitř nás proměňuje, takže jsme přece jen trochu jiní než tento svět, který už pro nás není vzorem. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom obnovili svou mysl. Když jedu výtahem, kolikrát si říkám, konstruktér přece jenom tady udělal chybu, i když to maká nádherně, tady chybí resetovací tlačítko, jo? Když zmačknete něco špatně, tak musíte jet až nahoru, protože jste se splet a nedá se s tím nic dělat. To by někdy chtělo taky, jo? Tady někde něco zmačknout, aby se to tam vynulovalo, vymazalo a mohli bychom vystartovat zase od úplného začátku, od nuly. Možná, že přece jenom něco podobného v tom duchovním rozměru existuje. Že se opravdu člověk skloní před tím nejvyšším, řekne mu, co na sobě ví, co mu Pán Bůh ukáže. A tím se vlastně otevřou dveře k tomu, aby Pán Bůh s námi mohl začít něco dělat. Učiní proměnu pravice nejvyššího. Tak jsme to kdysi v mužském sboru zpívali, to je žalm 77., který začíná strašně chmurně a dramaticky těžko, ale učiní proměnu pravice nejvyššího. Věřím, že s touto nadějí můžeme jít domů nejenom dnes, z tohoto možná příliš dlouhého kázání, ale že to je takové heslo, kterým bychom mohli vystartovat do nového týdne a vůbec možná do nového začátku, pokud ho potřebujeme. Konec konců, život křesťana je mnohdy, nebo není mnohdy nic jiného než série nových začátků. Budeme zpívat.